Enot na Korinto, Kapitulo 15. Ngunyan mga tugang, buot kong ipagirumdom sa indo ang marahay na bareta na pinaghulit ko sa indo, na inako nindo sa kapinatugmadan kan sa indong pagtubod. Ililigtas kamo huli kan marahay na baretang ini, kun matibay ang panarig nindo dyan. Kun bako, sayang ang pagtubod nindo. Ipinaghulit ko sa indo, ang pinakamahalagang katukdoan na inako ko, na si Kristo nagadaan hulikan sa tung mga kasalan, siring sa nasasabi sa mga kasuratan, na ilinubong siya sa kabinuhay liwat sa ikatulong aldaw, siring sa nasasabi sa mga kasuratan, na nagpahiling siya kay Pedro dangan sa dosing apostol. Pakatapos, nagpahiling siya sa sobra sa 500 niyang katugangan, na ang kadaklan sa inda buhay pa, alagad ang iba gadan na. Nagpahiling man siya kay Santiago, dangan sa gabos na apostol. Sa kahuri-hurihi, nagpahiling man siya sa ko, maski ako siring sa sarong aking namundag na sala sa panahon. Huli ta ako ang pinakasadit sa gabos na apostol, day nga ni ako maninigong apodon apostol. Huli ta pinasakitan ko ang simbahan nin Diyos. Alagad, huli kan biyaya nin Diyos ako, naging siring ako kainingunyan, asin ang biyaya niya sa ko da inasayang. Sa katotohan, nagtrabaho ako nin mas maigot kesa ibang mga apostol. Maski ngani bako manangad ako ang nagigibo, kundi ang biyaya nin Diyos na nasa sako. Kaya maski ako o sinda ang naghuhulit, iyo iyan ang ipinaghuhulit mi asin iyo iyan ang tinutubod nindo.
Ngunyan, kung si Kristo ipinaghuhulit na binuhay liwat, paanong makapagsabi ang iba sa indo na mayo nin pagkabuhay liwat ang mga gadan? Kun mayo nin pagkabuhay liwat ang mga gadan, si Kristo da iman binuhay liwat. Kun si Kristo da ibinuhay liwat, sayang ang samong paghulit asin sayang ang sa indong pagtubod. Labi pa ka iyan, magigin pa kaming putiko na parahulit nin Diyos. Huli ta sinabi mi na binuhay liwat nin Diyos si Kristo. Kun ba kung totoo na ang mga gadan binubuhay liwat, bako man totoo na binuhay liwat nin Diyos si Kristo. Kung ang mga gadan da'y binubuhay liwat, si Kristo da'y man binuhay liwat. Kung da'y binuhay liwat si Kristo, sayang ang sa indong pagtubod, asin yaon pa kamungunyan sa indong kasalan. Kung siring, napahamak ang mga nagadan dyan kay Kristo. Kung para sa nasabuhay na inin sa tong paglaom kay Kristo, kita na ang makahihirak sa gabos na tao.
Alagad ang totoo. Si Kristo binuhay liwat sa mga gadan bilang patutuo na bubuhayon liwat ang mga gadan. Huli ta siring na ang gagadanan nagabot dahil sa sarong tao, siring man ang pagkabuhay liwat nagabot dahil sa saruman na tao. Kiadan, ang gabos na tao nagadan, siring man ki Kristo, ang gabos mabubuhay liwat. Bubuhayon ang lambang saro sa sadiring panahon na talaan sa iya. Si Kristo ang enot sa gabos, dangan ang mga taong sa diri ni Kristo sa pagdatong niya. Dangan maabot ang katapusan. Dadaugo ni Kristo ang gabos na kagsakop. Ang gabos na autoridad asin kapangyarihan na nasa kalangitan. Saka itataon niya sa Diyos na Ama ang paghahadi. Huli ta dapat maghadi si Kristo sagkod na ang gabos niyang kaiwal, ibugtak nin Diyos sa irarom kan sa iyang mga bitis. Anhuring kaiwal na dadaugon iyo ang kagadanan, huli ta nasasabi sa kasuratan, ang gabos na bagay ibinugtak nin Diyos sa irarom kan sa iyang mga bitis. Alagad kan magsabi ang kasuratan na ang gabos na bagay malinaw na da ikaiba dyan ang Diyos. Huli ta siya mismo ang nagbugtak ang gabos na bagay sa irarom ni Kristo. Kun ang gabos na bagay nasasakupan na ni Kristo, si Kristo mismo na aki, iyon naman ang mapasakop sa Diyos, na iyo ang nagbugtak kan gabos na bagay sa irarom niya. Tanganing ang Diyos, iyo ang magin kagsakop kan gabos. Ngunyan, ano ang kahulugan kan pagpabunyag para sa mga gadan? Kun ang mga gadan day binubuhay liwat, taadaw ta ang mga tao nagpapabunyag para sa mga gadan? Taadaw ta ako nasa pag-alaman sa gabos na oras? Mga tugang, inaatubang ko ang kagadanan aru-aldaw. Sinasabi ko ini dahil ta ipinag-uurgulyo ko kamo, huli kan sa tung buhay kay Hesukristo na sa tung kagurangnan. ano ang papakinabangon ko kung nakipaglaban man ako sa maisog na kaiwal digdi sa Efeso para sana sa mga katuyuhan na sa tao? Kunda ibinubuhay liwat ang gadan, mas marahay pang magkakan kita sa kamag-inom, ta sa aga magagadan kita. Da ikamo magpadaya, an mga maraot na kairiba nakakaraot kan marahay na ugali. Magtultul kamo sa kaday na magkasala, an iba sa indo, dai nakakamidbid sa Dios. Sinasabi ko ini nganing masupog kamo.
May mahapot, paano mabubuhay liwat ang mga gadan? Anong klasing hawak ang mapapasainda? Lulong, kung minatanom kanin banhi, dai iyan minatalubo kung daingo na iyan magadan. An itinatanom mo bako ang dakula ng puunin tanom, kundi banhi sana. Magin iyan tipasi inin trigo o iba pang banhi. Nagkakaiguanin hawak ang banhi kung ano ang buot nin Diyos. Ang lambang banhi, tinatawan niya nin sa diring hawak.
Bakong parareho ang gabos na hawak. Iba ang hawak nin tao, iba ang sa hayop. Iba ang sa gamgam, iba man ang sa sira. May langit nun na mga hawak, sa kamay daga nun na mga hawak. Iba man ang gayon kan langit nun na hawak, sa gayon kan daga nun na hawak. May sadiring gayon ang aldaw, ibaan gayon kan bulan, sa kaibaan gayon kan mga bituon, dawa ang mga bituon, iguanin man lain-lain na gayon. Magiginsiring kaini ang mga gadan sa pagkabuhay liwat. Ang hawak na ilinubong nalalapa, alagad ang hawak sa pagkabuhay liwat, dai malalapa sagkod paman. Kan ilinubong ang hawak, makanos iyan sa kamaluya. Alagad sa pagbuhay liwat ka iyan, magiging magayon iyan sa kamakusog. An ilinulubong hawak na pisikal, alagad an binubuhay liwat hawak na espiritual. Kung iguanin hawak na pisikal, iguamanin hawak na espiritual. Nasasabi sa kasuratan, si Adan, an enot na tao, linalang na tinauanin buhay, alagad an huring Adan, sarong espiritu na nagtataonin buhay. Bakong espiritual an enot na minaabot kundi an pisikal. Danga na an espiritual. An enot na Adan hali sa daga, linalang sa alpog. An ikaduwang Adan hali sa langit. An mga daga nun arog sa tao na hali sa daga. An mga langit nun arog manduman sa taong hali sa langit. Kung paanong kabaing kita kan tao na hali sa daga, siring man makakabaing kita kan tao na hali sa langit. Ini an buot kong sabihon mga tugang. An hali sa laman sa kasadugo, dai magmamanak an kahadian nin Dios. An malalapaon dai magmamanak an bakong malalapaon. Alagad buot kong maaraman nindo an misteryong ini. Dai kita gabos magagadan. Alagad kita gabos maliliwat. Sa panali, sa sarong pagpirok nin mata, sa pagtanog kan huring trumpeta. Huli ta sa pagtanog kan huring trumpeta, an mga gadan bubuhayon liwat, asindain na magagadan. Kita gabos maliliwat.
Huli ta an malalapaon dapat na masanglian kan bakong malalapaon. An magagadanon dapat na masanglian kan bakong magagadanon. Kun an malalapaon masangliana kan bakong malalapaon, asin kun an magagadanon masangliana kan bakong magagadanon. Mauutob ang kasuratan na nagsasabi, nadaog na ang kagadanan, lubos na ang kapangganahan. O kagadanan, hain ang kapangganahan mo. O kagadanan, hain ang sa imong kapangyarihan sa pagkulog.
Ang kapangyarihan kan kagadanan sa pagkulog, iyo ang kasalan. Asin ang kapangyarihan kan kasalan, iyo ang katugunan. Alagad salamat sa Diyos na iyo ang nagtatao sa toning kapangganahan huli kay Heso Kristo na sa tong kagurangnan. Kaya ngani, namumutan kong mga tugang, maginpusog kamo sa kamasarig, magdanay kamong mahigo sa trabaho nindo para sa kagurangnan. Huli taaram nindo na bakong sayang ang anuman na paglingkod nindo sa kagurangnan.